Bueno, eta Eskoziara begira jarriko gara, izpidea magazinenen azken txampan, atzo bertan ba onartu zuen Eskoziako parlamentuak, ba baimena eman dio gobernuari, ba berriro ere erreferenduna egiteko. Eta, bueno, ba gaurko egunkari gehienek, ba salera eraman dute Eskoziako independentziarako bigarren erreferendun hori. Ez dakigu gauzatuko den ala ez, eta horren inguruan berba egiteko, ba Jon Villalabeitia dugu gurekin egun on Jon.
Egunon.
Bueno, 2014ean egin zuten aurreko erreferenduna, ez zen baiezkoa atera, baina orain berriro ere bide hori zabaldu nahi du Eskoziak.
Bai, zabaldu nahi du hor ematen du ba Brexitaren ematen du bezala da eurek ezate dutela Brexiten erreferendumean Brexitan kontra bozkatu zutela. Eta beraz, ba, eskubideak atela orain, ba, Erresuma Batua, Europar Batasunetik alde egitea doan enean, ba, aurreak Europar Batasun barruan jarraitzea, eta beraz, ba, bigarren referendum bat dituko dute. Ez dakit, zein izango den Britaniak gobernuaren oraingo jarraz, kontutan hartu behar da, independentistek lehen referendumen ere izan zutela, erreferendum galduz gero, ez zutela beste bat delaguna aldi baten konbokatuko.
Bai, onartu egingo zutela.
Eta bakizula, eta ezin dela egon galdetzen hainbat aldiz, erabaki zuzenak komatxon artean hartu arte. Hori ere, herriaren erabakiari, ba, bueno, ba, muzin egitea izango zatekelako, baino, claro, independentista izate dute, eskenatokia aldatu egin dela, eta agian ezkoa buskatu zuten hainbat eta hainbat pertsonek, jakinda, Europa Batasunetik atengo ziatekela, agian oain bai ezkoa buskatuko zuketela.
Eta horregaitik egin nahi dute berriro ere, baina ikusi behar, ez? Ez aipatu bezala, ba Londresekin negoziazioak lehenengo bilera hori, ba ez duelako frutuak eman, parlamentuak eman dio baiezkoari, ba horren ba negoziazioa hasteko, antolatzeko, ba bi urte baren buruan gauzatu nahiko luketelako berriro ere referenduna, hau da Londres edo Erresuma Batua Europar Batasunetik atera baino lehen, baina ikusi behar Londresek orain agian ba, beste frente batzuk irekita dituelako, ez?
Bai, orain Londresko gobernua David ba Brexita nola negoziatu, kontuten hartu behar da orain gobernuan dagoen alderdi kontserbakorra etzala berez Europa Batasunetik ateratzen aldekoa, baizik eta ba Europa Batasunearen barruan jarraitzen aldekoa, baino alako ba araudi batzuk batez ere araudi politikoena alde batera utzita eta txanpon propioan sartu gabe. Noski Europar Batasunak hartu izan du, ba Europar Batasuna batez ere Alemaniak hartu izan du hori ba pixka tradizio bezala, ez ez dute Britania hauek beti egon zaizkigu. Baiez emakirak eman behar izan dizkiegu. Eta orain badiote bari joazela. Orduan, horren abadida pixkat, Europar Batasunetik, nik uste dut badagola pixkat, Eskoziako referendum zaletasun hori, ba, bultzatzeko gogoa. Referendum zaletasuna esan nahi dut, ez dut esan nahi independentzia aldeko jarra zalantza gabe hartuko dutenik. Esan dut, baina bai, balike, ba, bueno, ba, harako aintzatezpena egitea Eskoziako gobernu autonomoari, eta
pizka bat, Europar Batasunaren demokrazia hori, ba, maigainean jartzeko, ez? Galdetzearen kontra ez daudela?
Nola, barkau?
Dinot, agian, ba, Europar Batasunaren ahuldadea ikusita, ba, agian, Eskoziaren erreferendunaren alde egin dezakete, ba, hori ez, demokrazia baten itxura emateko.
Baina baita ere izan daiteke modu bat, ba, Britannia India presionatzeko, eta azkenan Brexita aktibatu ez dezan, edo ba, bueno, ba, negoziak etzetan noin Britannia India presionatzeko modu bat izan daiteke. Kontutan izan behar da baita ere, Europa ba, bere nortasun propioa, izan badu proiektuen nortasun propioerik, ba, oso minduta dagoen proiektu bat dala. Mm-hmm. Oso minduta daukan edo oso kaldetu dagoen proiektu bat dala. Eta Brexit honen aldeko indarrak, ba, ba ezkerko zen eskubikoak, ba, gorak adijoaztela beste herrialde batzutan. Adibidez, ikusi dugu Europak nola tartatu izan duen Grazia, Jerun Dijsselbloemen adierazpenak Europako hegoaldeko herrialdetaz parreiten ere hor daude, adierazpen oso matxistak izan dira.
Bai, eta oso kritikatuak gainera, bai, bai.
Bai.
Mm-hmm. Batasunaren ahuladea ikusten ari da azken boladan, esan dezakegu, holako.
Bai, baina hor kontuten izan behar da Europa batasuna izan da. Europa batasuna izan zen, ba, Europako burgesia hundien aliantza bat edo proiektu bat. Eta gero torri da, ba, geho saldu izan diguten, ba, demokraziaren kontua, edo pakeana, edo ekumenismo nazionalarena, hori da gauzat, ba, gero torri izan dana. Claro, hemen gaur egun ikusten dut alako, alako joera, nahiko arriskutsua esaten duna, ba, Europa Batasunan kontra edo Europa Batasunetik subira utza berreskuratzen aldeko mugimenduak dira berez eskui muturrekoak edo eta bertagarriela. Adibidez, ba, Brexitak bozkatu zanean alako diskurso egitzea. Mabaika noski horri Inglaterran irabazi dute euroesteptiko eskuindarrek eta kontuaren izan behar da, Brexitan alde intzutela eskuiniko indarrek, baina baita ezkerrezkerrekoak ere.
Bai.
Bai, eta argi dagoena da alde bozkatu duten gehienak langileak izan zela, hau da, zenbat eta klase maila beherakoagoa izan, diru sarrera gutxiago izan, edo zenbat eta hezkuntza maila txikiago izan, askotan hezkuntza ere klasearekin lotuta baitago, ahalik eta Brexitaren aldeko bozka emaile gehiago egon zian, eta beste datu guzti bat gertatu izan zena zen, Brexitaren aldeko gehiago egon ziala emakumezkoen artean, gizonezkoen artean baino.
Mm-hmm. Begira. Bueno, argi dagoena, datozen hilabeteak, ba, mugituak izango direla Europan, ez? Argi dago, hor dago Eskozia, Erresuma Batua, Frantziako hauteskundeak, Alemaniako hauteskundeak irailean ere, eta bueno, hauteskunde mordoa ere.
Bai, zertatzea hauteskunde horietan. Oain, maten du Europak, bueno, match point bat salbatu duela Holandako hauteskundeekin, ez du irabazi zeak
eskuindarrek,
baizik eta erazdu eskuiniko alderdi liberal batek, baino, karo, zenbait sektoretatik, sektore ezkerretatik izan nahi dut, alako ruteren garaipena ospatzean, rutek Bildersen politika asko indarren jarri dituna, Bilders izan gabe, eta adibidez, ba, geopolitikan Holandako gobernua izanik, Holandako orain arteko gobernua, Rutek zuzendutakoa izanik, ba, Europako geopolitikan jardik gogornetako kartu dituna, ba, nik ez dakit, hor ez bagaituzten ari alako dikotomia faltsu bat eta ematen, hau da, Europa edo eskuimuturra. Eta, eskuimuturra nahi izpatu zute,
Europa aukeratu behar duzu.
Orduan, manik ez dakit, alako dikotomiak sartzea guztiz zilegia den, adibidez, Frantzian ere berri gauza bere ikusten dugu. Ez, Europara izpatu dezute, Marine Le Pen izango zute.
Mm-hmm.
Ba, bueno, ba, ez dakit, hori bada, Marine Le Pen izateak bestea zuhitzen badu probatasunaren gauza zuhitzen baitu, bani guzti dute asko zintezagarri izango zateke da, ba, gaur egongo Europa proiektuak zezan edun inguruan hausnartzea, eta ze alternatiba egon daitezken inguruan hausnartzea. Halako, ba, dikotomia edo kriminalizazioetan erori gabe. Horrek ez du esan nahi, eskoziarrek ez dakatenik euren etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Eskoziarren nahi duten egin dezakete. Mm-hmm. Baina, Eskoziarren arazoa beste bat da, oin dela, bizpai dirote, boskatu zutela, birote terdi boskatu zutela gauza bat, eta ba, ez dakit nola salduko duten, ba, arazo berari buruz, ba, beste referendum bat ointxe konbokatzia. Uh-huh. Salduko duten, euren herritar bat.
Uh-huh. Bueno, jarraipen egingo diogu dudabarik, Euskal Herritik ere, ba, referendunak, ba, interes askorekin begiratzen ditugulako beste herrialdeetan gertatzen direnean. Jon Villalabeitia hemen itziko dugu, eskerrik asko beste behin gurean batu izanagaitik.
Bai. Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur, bai.